Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu bersemangat ya menyambut pagi ini.
Ya.
Bersama Kak saya di studio untuk siaran VOA pagi ini, Kamis 3 Agustus 2017.
Betul.
Saya Puspita Sariwati dan siapa nih?
Saya adalah Aryono Arifin. Di depan saya ada juga Erna Wiyasih beserta Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Kita akan siap berbagi berita dan laporan akan segera kami sajikan khusus untuk Anda yang telah disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Di antaranya adalah...
Ya, berita-berita 31 korban serangan masjid di Afghanistan dimakamkan. Trump berlakukan pembatasan baru terhadap imigran legal Amerika. Rusia mengatakan kedutaannya di Damaskus dihantam mortir.
Baiklah pendengar, berbagai berita, liputan dan informasi lain kami sajikan, diantaranya masih mengenai krisis di Venezuela. Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Zaid Ra'ad Al-Hussein, mengimbau pembebasan segera dua pemimpin oposisi terkemuka Venezuela yang ditangkap.
Now the UN Working Group on Arbitrary Detention is the authority on these matters, and they make their decisions after a careful review of the facts and an analysis of the law behind it.
Kemudian dari dalam negeri pendengar, Jaringan Perempuan Peduli Hak Asasi Manusia atau JPP HAM merekomendasi 14 nama calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Wow.
Proses pemantauan Komnas HAM terhadap persoalan HAM, pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM biasa maupun pelanggaran HAM berat itu bisa muncul ya.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia yang disampaikan oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Ribuan penduduk yang marah hari Rabu mengusung jenazah 31 orang yang tewas dalam serangan bunuh diri mengerikan di Masjid Syiah di Herat Barat, Afghanistan. Menurut kelompok pemantau, Site Intelligence Group, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu pada kantor berita afiliasinya AMAK. Juru bicara gubernur provinsi itu, Jilani Farhat, mengatakan jumlah yang tewas meningkat menjadi 32 dan 66 umat lainnya cedera ketika seorang penyerang bunuh diri menyerbu sholat maghrib di Masjid Jawadiyah di Herat Selasa malam. Ia melepaskan tembakan ke arah satpam di luar masjid itu sebelum masuk dan menembak massa dan kemudian meledakkan bomnya. Ada ledakan kedua 10 menit kemudian, tapi tidak jelas di mana itu terjadi. Sebagian saksi mata mengatakan granat dilempar ke dalam masjid itu. Jenazah dibawa dekat kediaman gubernur provinsi itu dengan truk pendingin besar. Demonstran menuntut orang-orang di balik serangan brutal itu ditangkap. Presiden Amerika Donald Trump bersama dua senator Partai Republik memaparkan peraturan yang akan memberlakukan pembatasan baru terhadap imigran legal. Peraturan itu menghendaki sistem imigrasi berdasarkan merit dan keterampilan kerja daripada hubungan keluarga. Trump berbicara didampingi senior Partai Republik David Perdue dari Georgia dan Tom Cotton dari Arkansas di Gedung Putih hari Rabu untuk membahas RUU itu. Gedung Putih mengatakan hanya satu di antara 15 migran yang datang ke Amerika karena keterampilan mereka dan kegagalan sistem ini untuk memprioritaskan imigran dengan kemampuan tinggi.
The RAISE Act ends chain migration and replaces our low-skilled system with a new points-based system for receiving a green card.
Perdue dan Cotton memperkenalkan RUU itu bulan Februari lalu yang akan mengubah Undang-Undang tahun 1965 dengan mengurangi jumlah imigran legal, membatasi jumlah orang yang bisa memperoleh green cards atau kartu hijau untuk bergabung dengan keluarga mereka di Amerika. Rusia mengatakan kedutaannya di Suriah dihantam tembakan mortir namun tidak ada korban. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dua mortir jatuh hari Rabu di dalam kompleks kedutaannya di Damaskus, ibu kota Suriah, dan dua lainnya meledak di luar pagar. Kementerian itu mengatakan penembakan itu hanya menyebabkan kerusakan ringan. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Rusia mengecam keras serangan teror terhadap kedutaan Rusia itu. Rusia telah melakukan serangan udara untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad sejak tahun 2015. Selagi harga saham Amerika mencapai titik tertinggi hari Rabu, anggota legislatif senior Amerika menyusun sikap untuk pertarungan berikutnya yang bisa berdampak pada kinerja ekonomi selama beberapa dekade, yaitu mereformasi sistem pajak Amerika yang rumit dan banyak dikecam. Reformasi pajak komprehensif merupakan tindakan paling penting yang bisa kita ambil sekarang untuk menumbuhkan ekonomi dan membantu keluarga kelas menengah akhirnya maju, kata Ketua Fraksi Mayoritas Mitch McConnell, Senator Partai Republik dari Kentucky yang menambahkan, Washington memiliki kesempatan sekali dalam satu generasi untuk bertindak. Bagi keluarga, kita ingin membuat pajak mereka lebih sederhana, lebih adil, dan lebih rendah. Bagi usaha kecil, kita ingin membuat kondisi yang mereka perlukan untuk mendirikan bisnis, berinvestasi, dan berkembang. Kata McConnell, undang-undang pajak federal ribuan halaman panjangnya dikecam hampir semua pihak dan membuat banyak warga Amerika terpaksa membayar akuntan atau pengacara untuk mematuhi berbagai macam ketentuannya. Perusahaan teknologi penghitungan suara elektronik yang melacak suara dalam pemilu Venezuela untuk merombak konstitusi negara itu mengatakan hasil pemungutan suara dimanipulasi sekurangnya 1 juta suara. Tanpa ragu, kami tahu bahwa jumlah pemilih yang memberikan suara untuk Dewan Konstitusi Nasional dimanipulasi, kata Antonio Mijica, CEO perusahaan Smartmatic hari Rabu dalam konferensi pers di London. Kami memperkirakan perbedaan antara partisipasi sebenarnya dan yang diumumkan pihak berwenang setidaknya 1 juta. Mugika mengatakan perbedaan 1 juta suara itu adalah antara jumlah yang diumumkan oleh pemerintah dan yang dihitung oleh sistem perusahaannya. Mugika menolak untuk mengatakan apakah campur tangan itu mengubah hasil pemilu yang mungkin digugat Dewan Nasional yang dikuasai oposisi. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia meskipun mengatakan peraturan yang ditandatanganinya itu sangat cacat dengan pasal-pasal yang jelas tidak konstitusional. Sanksi itu ditujukan pada Rusia karena ikut campur dalam pemilu Amerika tahun lalu untuk membantu Trump memenangkan jabatan di Gedung Putih. Tapi Trump mengatakan tindakan tersebut yang disetujui oleh Kongres secara tidak konstitusional membatasi haknya untuk melakukan urusan luar negeri sesuai keinginannya. Sekian berita dunia VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Saudara pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham oleh Adriana Sembiring.
Di Amerika, indeks Dow Jones menembus 22.000 poin untuk pertama kalinya pada hari Rabu berkat laporan pendapatan perusahaan Apple yang sesuai dengan harapan, menempatkan indeks saham blue chip itu dalam jalur kenaikan untuk 7 hari perdagangan berturut-turut, sementara indeks S&P 500 dan Nasdaq berjuang dari lemahnya saham-saham telekomunikasi. Indeks Dow Jones naik 52 poin ditutup pada 22.016. Indeks S&P 500 turun 1 poin menjadi 2.475. Indeks Nasdaq ditutup pada angka 6.362. Bursa saham di Eropa umumnya mengalami penurunan pada penutupan perdagangan hari Rabu. Indeks Financial Times London turun 12 poin menjadi 7.411. Indeks DAX Frankfurt turun hampir 70 poin menjadi 12.181. Sementara indeks CAC 40 di Paris turun hampir 20 poin menjadi 5.107. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 94 poin menjadi 20.080. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 67 poin menjadi 26.607. Nilai tukar dolar Amerika tetap pada titik terendah dalam 15 bulan di New York. 1 dolar Amerika dijual 0,84 euro, 1 dolar Amerika setara dengan 110,67 yen, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika bernilai Rp13.323.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Gedung Putih pekan ini dikelola manajemen baru. Jenderal Purnawirawan Marinir John Kelly mengambil alih jabatan Kepala Staf Gedung Putih setelah menjabat sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri. Para pendukung dan pengecam kini bertanya-tanya apakah Kelly bisa menggunakan pengalaman militernya untuk menciptakan ketertiban di Gedung Putih yang kerap dilanda kekacauan selama 6 bulan ini. Jim Malone melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, setelah kekacauan beberapa pekan ini, Presiden Trump berpaling kepada Jenderal Purnawirawan John Kelly untuk memulihkan kelancaran kerja Gedung Putih.
And we're going to make America great again. It's all about making America great
again.
Kami
akan bekerja keras dan menjadikan Amerika jaya lagi. Ini semua menyangkut upaya membuat Amerika berjaya lagi. Ini yang akan kami lakukan.
John Kelly menggantikan Reince Priebus yang dipecat setelah bentrok dengan Kepala Urusan Komunikasi Presiden Anthony Scaramucci. Scaramucci sendiri dipecat hari Senin pada hari pertama Kelly menjabat. Satu isyarat bahwa Kelly serius mengakhiri pertengkaran sudah berlangsung berbulan-bulan di Gedung Putih. Chris Whipple telah menulis sebuah buku tentang pentingnya peran seorang kepala staf Gedung Putih. Buku itu diberi judul The Gatekeeper.
You can't run the White House the way you run a Manhattan family Manhattan real estate firm. With a whole bunch of advisors coming and going and no chain of command.
Presiden tidak bisa mengelola Gedung Putih seperti mengelola perusahaan real estate keluarga di Manhattan dengan sejumlah penasihat yang datang dan pergi tanpa rantai komando dan tidak seorang pun diberi wewenang untuk melaksanakan agenda presiden.
Whipple mengatakan keberhasilan Kelly akan sangat bergantung pada besarnya pengaruh yang dimilikinya.
Every president learns often the hard way that you cannot govern effectively without empowering your White House chief of staff as first among equals.
Setiap presiden belajar seringkali dengan melakukan kesalahan bahwa ia tidak bisa memerintah secara efektif tanpa memberikan wewenang sebagai pemimpin kepada kepala staf Gedung Putih untuk melakukan berbagai hal. Tetapi yang terpenting adalah melaksanakan agenda presiden dan menyampaikan hal-hal yang tidak ingin didengar oleh presiden.
Presiden Trump lewat Twitter menegaskan bahwa tidak ada kekacauan di Gedung Putih. Tetapi dalam 6 bulan pertama masa jabatannya, Trump telah diusik oleh tingkat kepopuleran yang sangat rendah dan penyelidikan tentang Rusia. Trump juga menghadapi agenda Kongres yang tersendat setelah kegagalan upaya meloloskan rancangan undang-undang layanan kesehatan di Senat. Trump terus berupaya menyenangkan hati para pendukungnya dan banyak pendukungnya yang tetap setia. Sebagian analis mengatakan Kelly mungkin akan berupaya meredam presiden, terutama kebiasaannya melampiaskan perasaan melalui Twitter. Ini dikarenakan tingkat kepopuleran Trump sedikit naik selama masa-masa tenang. Demikian ujar analis Kyle Condick di Universitas Virginia.
If he could ever sort of discover some tranquility, I suspect that the public might be a little bit more forgiving of him. But that certainly hasn't happened, or at least hasn't happened a whole lot during his presidency.
Kelly akan disorot seperti Trump pada hari-hari mendatang, sementara presiden ke-45 ini berupaya menemukan pijakan politiknya setelah 6 bulan pertama yang sulit.
The Voice of America.
Hari ini sudah hampir akhir pekan ya.
Iya.
Mau nonton apa nih? Ada tontonan atau hiburan apa?
Emang kalau misalnya udah menjelang akhir pekan tuh emang paling enak ini ya kita nonton bioskop bersama keluarga gitu.
Iya ya, atau ke pub. Tapi pubnya sini agak lain ya sama Indonesia.
Pub. Jangan, nanti minum-minum. Minum ya, minum susu maksudnya, saja saya nanti.
Maksudnya minum jus gitu loh.
Iya.
Omong-omong kan banyak tren-tren tari juga kan?
Oh iya, ini jadi mengingatkan saya nih bahwa tepat pada tanggal hari ini juga tanggal 3 Agustus tahun 96 ada suatu fenomena dalam dunia permusikan Amerika. Masih ingat enggak? Macarena.
Oh gitu ya. Iya, terus diiringi dengan gerakan-gerakan gitu kan.
Betul. Nah, Macarena ini dibawakan oleh kelompok Los Del Rio yang menghabiskan waktu 60 minggu warawiri di Billboard Hot 100 charts.
Oh gitu.
Ini lama banget nih, record breaking banget.
Iya.
Dan
sebelum
dia
ada Gangnam Style.
Iya, sebelumnya. Dan ini lama banget mereka menguasai charts di Amerika. Mereka populer, terus juga menjadikan suatu yang fenomena yang viral kemana-mana gitu. Kalau zaman dulu ada sosmed, ini pasti udah laku.
Iya, ya, mana-mana udah kelihatan ya.
Iya, padahal iya. Ini hanya dibuat oleh dua apa namanya?
Siapa itu?
Ada sepasang
tapi bukan penyanyi asli orang Amerika.
Enggak,
kan?
Orang Spanyol.
Iya.
Spanyol. Dia itu bernama Macarena, Antonia ya? Romero Longis dan juga Rafael Ruiz. Gitu loh. Ini yang membuat mereka terkenal. Maka dari itu mari kita tari bersama Macarena.
Untuk akhir minggu ini ya.
Iya.
The Voice of America, VOA.
Saudara pendengar, Komisaris Tinggi PBB urusan HAM Zaid Ra'ad Al Hussein mengimbau pembebasan segera dua pemimpin oposisi terkemuka Venezuela yang ditangkap. Kedua orang itu yang sebelumnya berstatus tahanan rumah ditangkap pihak berwenang dalam penggerebekan terhadap rumah mereka Selasa dini hari. Laporan wartawarti VOA Lisa Schlein dari kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa disampaikan oleh Carlina Amkas.
Komisaris Tinggi HAM PBB Zaid Ra'ad Al Hussein mengatakan ia sangat prihatin pemimpin oposisi Leopoldo Lopez dan Antonio Ledezma kembali dijebloskan ke penjara. Mahkamah Agung Venezuela mencabut penahanan rumah mereka dengan alasan mereka berencana melarikan diri. Kepada VOA, juru bicara Komisaris Tinggi Ravina Shamdasani mengatakan kelompok kerja PBB untuk penahanan arbitrer menyatakan penahanan Lopez dan Ledezma sewenang-wenang dan bahwa mereka seharusnya tidak ditangkap.
It is absolutely illegal under international human rights law to arrest somebody and detain them arbitrarily. Now the UN Working Group on Arbitrary Detention is the authority on these matters and they make their decisions after a careful review of the facts and an analysis of the law behind it.
Betul-betul ilegal menurut hukum hak asasi internasional untuk menangkap dan menahan seseorang secara sewenang-wenang. Kelompok kerja PBB untuk penahan arbitrer adalah pihak berwenang dalam masalah ini, dan mereka membuat keputusan setelah meninjau ulang secara cermat fakta dan analisis hukum yang mendasarinya. Menurut Shamdasani, Komisaris Tinggi HAM khawatir penggunaan kekuatan berlebihan akan memperburuk situasi yang resah di Venezuela. Ia menambahkan setidaknya 10 orang tewas akhir pekan lalu ketika berdemonstrasi menentang pemilihan badan baru untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, tindakan yang dianggap oposisi tidak demokratis.
We've received many reports of violent house raids that have been carried out by security forces in various parts of the country. So the High Commissioner is calling on the government to ensure that does not use excessive force in relation to people who disagree with them.
Kami menelaah banyak laporan tentang penggerebekan rumah yang disertai kekerasan oleh pasukan keamanan di berbagai wilayah di negara itu. Jadi, Komisaris Tinggi meminta pemerintah agar memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan berlebihan terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Shamdasani mengatakan Komisaris Tinggi mendesak pemerintah Venezuela agar melakukan investigasi segera dan independen dalam kasus di mana kekuatan berlebihan mungkin telah digunakan. Ia menyatakan kantor HAM tersebut akan memantau secara cermat berbagai peristiwa di negara itu.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Jaringan Perempuan Peduli Hak Asasi Manusia atau JPP HAM merekomendasi 14 nama calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada panitia seleksi. Nama-nama yang direkomendasikan merupakan hasil kajian dan penelusuran rekam jejak calon komisioner Komnas HAM yang dianggap memiliki komitmen lebih terhadap penyelesaian masalah-masalah HAM di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizky dari Surabaya.
Jaringan Perempuan Peduli Hak Asasi Manusia, JPP HAM, telah melakukan kajian dan penelusuran rekam jejak terhadap 28 calon komisioner Komnas HAM yang nantinya akan dipilih 14 orang oleh panitia seleksi. Dari hasil kajian telah diperoleh 14 nama yang akan diberikan kepada panitia seleksi sebelum dibawa kepada Komisi 3 DPR RI. Menurut Wakil Koordinator Women and Youth Development Institute of Indonesia, Erma Susanti, pihaknya telah menyusun rumusan untuk masukan kepada Komisi 3 DPR RI dan memilih 14 nama yang dianggap layak mengikuti proses lanjutan di panitia seleksi calon komisioner Komnas HAM. Jaringan Perempuan Peduli HAM menyebut 5 nama teratas yang dianggap paling memiliki komitmen dalam penegakan HAM, antara lain Arimbi Heru Putri, Sandra Moniaga, Amiruddin, Haris Ashar, dan Sri Lestari.
5 tadi itu secara konten analisis yang kita lakukan itu bisa menjadi garansi terkait dengan pemenuhan asasi manusia, khususnya hak perempuan. Jaringan Perempuan Peduli HAM ini melihat bahwa isu pelanggaran HAM perempuan ini masih tinggi di Indonesia, sehingga kita melihat bahwa Komnas HAM harus ada perwakilan yang secara substansi itu bisa memberi garansi pada kami untuk bagaimana nanti dalam proses selanjutnya di Komisi Hak Asasi Manusia ini terkait dengan isu-isu perempuan, kemudian mainstreaming terhadap gender, terhadap proses-proses pemantauan Komnas HAM terhadap persoalan HAM, pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM biasa maupun pelanggaran HAM berat itu bisa muncul ya.
Calon komisioner yang diharapkan antara lain bebas dari dugaan tindak pidana korupsi, bebas dari segala dugaan keterlibatan dalam aksi atau kasus pelanggaran HAM, memiliki visi penegakan HAM yang jelas, non-partisan, menjunjung asas parsialitas, pengalaman kepemimpinan, pemahaman kelembagaan dan organisasi yang kuat, mampu menginternalisasi gender mainstreaming, dan terbebas dari iklim kelembagaan sebelumnya yang dinilai negatif. Akademisi dan anggota Dewan Kota Surabaya, Pinky Saptandari mengatakan, pihaknya mendesak DPR RI mampu memilih calon komisioner Komnas HAM yang terbaik, sehingga mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan HAM, khususnya yang terkait perempuan dan anak.
Banyak isu-isu perempuan, perlindungan anak, dan kelompok berkebutuhan khusus itu belum menjadi satu concern yang sungguh-sungguh, dan masih banyak kasus-kasus yang harusnya masuk ke ranah pelanggaran terhadap eksploitasi terhadap perempuan dan anak itu kemudian menjadi lemah karena kemampuan dari para komisionernya yang tidak cukup kuat di bidang itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita merasa bahwa ini harus ditekankan, ini harus didesakkan, karena tanpa itu mungkin DPR RI juga tidak merasa ini sebagai sesuatu yang penting.
Selain mampu merekrut dan menentukan komisioner Komnas HAM, Pinky Saptandari menekankan pentingnya penguatan kewenangan Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Itu merupakan satu PR yang saya kira penting ya, bahwa tidak saja merekrut yang baik, tetapi bagaimana mereka juga mempunyai satu kewenangan yang lebih bagus di dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Perempuan Peduli HAM, Mardiko Saputro menambahkan, terpilihnya komisioner Komnas HAM yang baik dan berintegritas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik yang selama ini merosot terhadap Komnas HAM. Pembenahan di dalam organisasi Komnas HAM perlu dilakukan, termasuk dalam hal penentuan posisi Ketua Komnas HAM yang memiliki peran penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Harapan kami, kalaupun ada dari petahana yang lolos nantinya, ya satu saja. Karena mereka di internal sendiri ada problem. Problem ekosektoralnya, kepemimpinan yang berganti cukup cepat gitu kan, 1 tahun. Ya harapan kami ya cukup 5 tahun, jadi 1 kali ketua ini untuk 5 tahun ke depan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, tampaknya sains pada akhirnya akan menang dalam perang melawan virus imunodefisiensi HIV yang menyebabkan AIDS. Tetapi menurut para pakar yang berkumpul pada konferensi di Paris untuk membahas penyakit maut itu, pengurangan dana global yang diusulkan mungkin akan menunda hal tersebut. Laporan wartawan VOA George Putik selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Perlu waktu 3 dekade sejak munculnya obat pertama untuk memperlambat serangan AIDS menjadi campuran obat sekarang ini yang menyelamatkan penderitanya yang semula menghadapi kematian yang tidak terelakkan. Konferensi mengenai AIDS yang diadakan pekan lalu di Paris mencerminkan optimisme mengenai pengobatan baru sekaligus keprihatinan mengenai rencana pengurangan dana, khususnya oleh pemerintah Amerika. Wali kota Paris, Anne Hidalgo, menyoroti masalah kekurangan dana itu.
Saya ingin mengingatkan bahwa masih diperlukan 7 miliar dolar per tahun dalam perjuangan melawan AIDS di dunia. Ini adalah dana yang perlu kita cari, dan berkat mobilisasi kita, kita dapat menggunakannya untuk perjuangan melawan AIDS.
Meskipun ada kemajuan-kemajuan terbaru, virus penyebab AIDS masih merupakan lawan yang sangat berat, mengingat kemampuannya membangun kekebalan terhadap obat. Obat-obat baru membuat AIDS dapat terkontrol. Tetapi kalaupun tersedia, obat-obat ini harganya tidak terjangkau oleh banyak orang. Para pakar, seperti Presiden Masyarakat AIDS Internasional, Linda Gilbecker, juga menduga ada banyak kasus AIDS yang tidak dilaporkan. Becker mengatakan,
"We know we're treating
19.5 million people, but there's another 17 odd million who need treatment today.
Kita tahu kita kini mengobati 19,5 juta orang, tetapi ada lagi 17 juta orang lainnya yang memerlukan pengobatan sekarang ini, dan kami belum menemukan orang-orang itu. Banyak di antara mereka berada di kawasan-kawasan dunia seperti Afrika Barat, Afrika Tengah, Eropa Timur, Asia Tengah yang kita belum temukan, dan ini sangat mengkhawatirkan.
Namun, Direktur Eksekutif UNAIDS, Michelle Sidibe, mengemukakan pernyataan yang optimistis.
Kami menjangkau orang-orang yang sangat membutuhkan. Kami menyelamatkan jiwa. Ini bukan hanya membuktikan bahwa orang dapat diobati, tetapi juga bahwa kita perlu mengubah pemeriksaan secara menyeluruh.
Di antara yang menjadi sorotan berita belakangan ini adalah mengenai seorang anak lelaki Afrika Selatan berusia 10 tahun yang lahir dengan HIV. Setelah menjalani pengobatan 1 tahun saja, anak itu telah bebas virus selama lebih dari 8 tahun. Mengutip kasus-kasus serupa serta vaksin-vaksin menjanjikan yang sedang dikembangkan, para pakar menyatakan bahwa penyakit yang hingga kini telah menewaskan 35 juta orang itu pada akhirnya mungkin dapat ditaklukkan.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika mengutuk keras peluncuran peluru kendali balistik antarbenua ICBM oleh Korea Utara yang kedua dalam bulan Juli. Peluncuran itu semena-mena melanggar banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang membawakan suara masyarakat internasional. Amerika menepiskan klaim rezim Korea Utara bahwa uji coba dan senjata itu sendiri adalah untuk menjamin keamanan Korea Utara. Faktanya justru sebaliknya. Dengan mengancam dunia, senjata serta uji cobanya malah semakin mengucilkan Korea Utara, melemahkan ekonominya, dan memungkiri rakyatnya. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan, semua bangsa harus mengambil sikap menentang keras Korea Utara dengan mempertahankan dan memperkuat semua sanksi yang dikenakan PBB dan memastikan Korea Utara menghadapi semua akibat dari usahanya yang tidak mengenal kendur untuk memiliki senjata nuklir serta sarana pelemparnya. Selaku pemasok utama program pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara, Tiongkok dan Rusia memikul tanggung jawab khusus dan unik atas ancaman yang kian besar terhadap stabilitas regional dan global ini, kata Tillerson. Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, meminta Tiongkok menggunakan pengaruhnya membawa Korea Utara kembali ke perundingan bebas nuklir. Ia mengatakan Tiongkok harus menentukan apakah akhirnya bersedia mengambil langkah yang penting itu. Waktu untuk berbicara sudah habis. Bahaya yang ditimbulkan rezim Korea Utara terhadap perdamaian internasional sekarang sudah jelas bagi semua. Untuk sementara ini, Amerika akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk menjamin keamanan Amerika sendiri dan melindungi semua sekutu di kawasan sana. Dalam kaitan itu, hanya 2 hari setelah peluncuran rudal tadi, militer Amerika menguji sistem senjata anti-misil Terminal High Altitude Air Defense di Alaska. Sistem ini berhasil menyergap rudal balistik yang ditembakkan dari pesawat Angkatan Udara Amerika di Samudra Pasifik, yang berwenang mengatakan latihan itu sukses dan menolong Amerika tetap berada di depan ancaman yang sedang berkembang. Amerika, kata Rex Tillerson, menghendaki semenanjung Korea yang damai, bebas nuklir, dan akhir dari tindakan Korea Utara yang memusuhi. Sebagaimana kami dan lainnya sudah tegaskan, kami tidak dapat menerima Korea Utara yang bersenjata nuklir dan tidak pula dapat melepaskan komitmen kami kepada semua sekutu dan mitra kami di kawasan sana. Demikian ditegaskan oleh Rex Tillerson.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika.
Pada
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami. Dan jika Anda ingin menyampaikan komentar, silakan tulis surat ke Editorials, VOA Washington DC 20237 USA. Anda dapat juga menulis komentar dan membaca semua tajuk rencana VOA di www.voanews.com/editorials.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti dan pagi ini saya ditemani oleh Aryono Arifin.
Betul, bersama dengan Erna Wiyasih juga Kevin Fowler. Nanti kita akan sampai menyajikan diantaranya kunjungan Dalai Lama ke Botswana yang mendapat tentangan dari Tiongkok.
Juga dalam rubrik Amerika Kini nanti kami akan ketengahkan mengenai Cor Sistine dari Italia yang akan melawat ke Amerika. Namun sebelum berbagai acara tadi, kami sampaikan dulu sari berita bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Ribuan penduduk yang marah hari Rabu mengusung jenazah 31 orang yang tewas dalam serangan bunuh diri mengerikan di Masjid Syiah di Herat Barat, Afghanistan. Menurut kelompok pemantau, Site Intelligence Group, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu pada kantor berita afiliasinya AMAK. Juru bicara gubernur provinsi itu, Jilani Farhat, mengatakan jumlah yang tewas meningkat menjadi 32 dan 66 umat lainnya cedera ketika seorang penyerang bunuh diri menyerbu sholat maghrib di Masjid Jawadiyah di Herat Selasa malam. Presiden Amerika Donald Trump bersama dua senator Partai Republik memaparkan peraturan yang akan memberlakukan pembatasan baru terhadap imigran legal. Peraturan itu menghendaki sistem imigrasi berdasarkan merit dan keterampilan kerja daripada hubungan keluarga. Trump berbicara didampingi senior Partai Republik David Perdue dari Georgia dan Tom Cotton dari Arkansas di Gedung Putih hari Rabu untuk membahas RUU itu. Rusia mengatakan kedutaannya di Suriah dihantam tembakan mortir namun tidak ada korban. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dua mortir jatuh hari Rabu di dalam kompleks kedutaannya di Damaskus, ibu kota Suriah, dan dua lainnya meledak di luar pagar. Kementerian itu mengatakan penembakan itu hanya menyebabkan kerusakan ringan. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Rusia mengecam keras serangan teror terhadap kedutaan Rusia itu. Selagi harga saham Amerika mencapai titik tertinggi hari Rabu, anggota legislatif senior Amerika menyusun sikap untuk pertarungan berikutnya yang bisa berdampak pada kinerja ekonomi selama beberapa dekade, yaitu mereformasi sistem pajak Amerika yang rumit dan banyak dikecam. Reformasi pajak komprehensif merupakan tindakan paling penting yang bisa kita ambil sekarang untuk menumbuhkan ekonomi dan membantu keluarga kelas menengah akhirnya maju, kata ketua fraksi mayoritas Mitch McConnell, senator Partai Republik dari Kentucky, yang menambahkan Washington memiliki kesempatan sekali dalam satu generasi untuk bertindak. Perusahaan teknologi penghitungan suara elektronik yang melacak suara dalam pemilu Venezuela untuk merombak konstitusi negara itu mengatakan hasil pemungutan suara dimanipulasi sekurangnya 1 juta suara. Tanpa ragu, kami tahu bahwa jumlah pemilih yang memberikan suara untuk Dewan Konstitusi Nasional dimanipulasi, kata Antonio Migica, CEO perusahaan Smartmatic hari Rabu dalam konferensi pers di London. Kami memperkirakan perbedaan antara partisipasi sebenarnya dan yang diumumkan pihak berwenang setidaknya 1 juta. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia meskipun mengatakan peraturan yang ditandatanganinya itu sangat cacat dengan pasal-pasal yang jelas tidak konstitusional.
Thank you.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati bersama Aryono Arifin akan menyampaikan siaran pagi VOA Kamis 3 Agustus 2017.
Siap, semoga Anda sehat dan bersemangat menyambut pagi hari ini. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga bersama produser siaran Erna Wiyasi dan juga Kevin Fowler di belakang perangkat siar.
Berbagai berita akan kami sampaikan dan diantaranya Eropa dilanda cuaca ekstrim termasuk gelombang udara panas dan banjir. Panas menyebabkan banyak kebakaran di negara-negara Eropa bagian selatan seperti Kroasia, Italia, Montenegro, dan Portugal.
At midday, it's really hot. We stay away. We have to take care of ourselves.
In the afternoon, we sleep. We swim in the morning and in the evening, from 6 p.m. until 8:30 p.m.
Nah, kami juga tidak lupa akan menyajikan pula rubrik Amerika Kini mengenai Kur Sistine dari Italia yang melawat ke Amerika.
So I am concerned about doing our music well and professionally because professionalism and culture are vehicles of evangelization.
Selain itu, kami sajikan pula rubrik Bincang-Bincang VOA dan Laporan Internasional.
Saudara pendengar, laporan ekonomi dan bisnis kini disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Hubungan yang kuat dengan negara-negara Eropa dan negara-negara Asia lainnya dan peningkatan investasi asing telah membantu pemulihan ekonomi Vietnam yang mengandalkan ekspor setelah perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership gagal tahun ini, kata para analis. Negara Asia Tenggara ini, salah satu dari 12 negara yang ikut dalam TPP, tersentak ketika Presiden Amerika Donald Trump menarik negaranya keluar dari fakta tersebut pada bulan Januari dengan alasan perjanjian itu merugikan pekerja Amerika. TPP sedianya memotong cukai impor barang-barang Vietnam yang dikirim ke Amerika Serikat, Jepang, dan pasar negara maju lainnya. Ekspor Vietnam merupakan lebih dari 90% perekonomiannya yang bernilai 202 miliar dolar tahun lalu. Para pemimpin Vietnam mulai mengantisipasi kegagalan TPP setelah Trump terpilih pada bulan November. Sejak itu, mereka telah mendesak negara-negara di Eropa untuk segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa yang ditandatangani pada tahun 2015. Mereka juga berbicara dengan India, Tiongkok, dan rekan-rekannya di Asia Tenggara. Vietnam membuka pintu lebih lebar bagi wisatawan dari mitra dagang utamanya, Tiongkok, sejak tahun lalu, mendatangkan 2,2 juta pengunjung dari Januari hingga Juli. TPP sendiri mungkin bisa dihidupkan kembali. Pada pertemuan di Hanoi, bulan Mei lalu, Jepang mengisyaratkan akan berusaha mengembalikan kesepakatan tersebut tanpa keanggotaan Amerika. Liberalisasi ekonomi di dalam negeri telah membawa investor asing baru tanpa adanya kesepakatan perdagangan. Investasi langsung naik 9% tahun lalu menjadi 15,8 miliar dolar. Sementara media Vietnam memproyeksikan pertumbuhan yang lebih besar tahun ini. Perusahaan asing termasuk Intel dan Samsung Electronics telah memilih Vietnam karena tenaga kerja dan harga tanah yang murah. Analis mengatakan Vietnam telah mampu memperkuat kesepakatan dagang mereka dengan negara lain dan memanfaatkan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara tetangganya. Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan apakah akan memprakarsai tindakan yang mengarah pada pemberlakuan bea impor dan pembatasan perdagangan lain terhadap barang dari Tiongkok. Media berita Amerika mengatakan Presiden Donald Trump akan meminta Duta Perdagangan Amerika Robert Lighthizer untuk memulai penyelidikan tentang praktek perdagangan Tiongkok berdasarkan satu pasal dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Pasal ini bertujuan untuk melindungi perindustrian Amerika dari praktek perdagangan yang tidak adil oleh negara-negara asing.
Saudara pendengar, pemerintah Botswana mengatakan akan menerima kunjungan pimpinan spiritual Tibet yang diasingkan Dalai Lama akhir bulan ini. Meski ada peringatan dari investor utamanya, Tiongkok, Dalai Lama akan berada di Botswana untuk menghadiri seminar hak asasi manusia. Namun mungkin juga bertemu dengan Presiden Ian Khama yang mungkin akan mendapat lebih banyak teguran dari Tiongkok. Negara di Afrika Selatan itu telah menolak 3 visa Dalai Lama karena menghadapi tekanan dari Tiongkok. Laporan Anita Powell dari Johannesburg disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Sampai beberapa minggu yang lalu, kata Lawrence Seretse, editor The Botswana Gazette, sedikit orang di negara berpenduduk sekitar 2 juta orang ini tahu siapa Dalai Lama. Tetapi sekarang pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan itu menjadi berita utama di negara Afrika Selatan tersebut yang bersiap menjamunya pada tanggal 17 sampai 19 Agustus untuk menghadiri sebuah konferensi hak asasi manusia di ibu kota Gaborone. Tiongkok yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Botswana telah berkali-kali menyatakan keberatan atas kunjungan tersebut. Tiongkok adalah investor terkemuka di Botswana dengan investasi langsung lebih dari 1 miliar dolar pada tahun 2011. Tiongkok mengatakan Tibet yang terletak di Himalaya telah menjadi bagian dari wilayahnya selama lebih dari 7 abad dan menganggap Dalai Lama sebagai tokoh separatis berbahaya. Dia telah memimpin pemerintah bayangan Tibet di India sejak ia melarikan diri ke pengasingan pada tahun 1959. Juru bicara pemerintah Botswana, Jeff Ramsey, mengatakan,
dia datang ke sini untuk kunjungan pribadi, untuk ambil bagian dalam semua seminar. Jadi, semacam seminar akademis selama 3 hari. Dia mungkin akan bertemu dengan Presiden. Presiden telah mengisyaratkan kemungkinan itu.
Jika kedua pertanyaan tersebut, kunjungan pribadi yang mencakup pertemuan dengan kepala negara, terdengar kontradiktif, itu karena Seretse mengatakan memang begitu. Ia mengatakan pemerintah memainkan permainan yang berbahaya dengan tidak mengambil sikap tegas terkait kunjungan tersebut. Negara di Afrika Selatan itu telah 3 kali tunduk pada tekanan Tiongkok dengan tidak memberikan visa kepada pemimpin spiritual itu. Tiongkok telah membalas negara-negara yang bersedia menerima kedatangan Dalai Lama. Salah satu contohnya, Beijing menangguhkan hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan Inggris setelah Perdana Menteri David Cameron waktu itu bertemu dengan Dalai Lama pada tahun 2012. Tiongkok juga menentang pertemuan mantan Presiden Barack Obama dengan Dalai Lama tetapi melakukan tindakan nyata. Pemerintah Tiongkok telah mengecam rencana kunjungan Dalai Lama ke Botswana itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang, menyampaikan masalah itu pekan lalu. Tiongkok katanya telah menegaskan sikapnya dengan menyerukan agar negara yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh menghormati kepentingan inti Tiongkok dan mengambil keputusan politik yang benar mengenai masalah ini. Tiongkok tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, namun tidak akan membiarkan negara lain melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan utamanya. Beijing belum menentukan tindakan apa yang mungkin dilakukan jika Dalai Lama jadi berkunjung. Namun Ramsey mengatakan pemerintahnya yakin bahwa Tiongkok dan Botswana akan tetap berteman.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Eropa dilanda cuaca ekstrim, termasuk gelombang udara panas dan banjir. Panas menyebabkan banyak kebakaran di negara-negara Eropa bagian selatan seperti Kroasia, Italia, Montenegro, Portugal, dan Prancis Selatan. Serta kekeringan menyebabkan kelangkaan air di banyak wilayah. Laporan wartawati VOA Slatika Hock disampaikan Karlina Amkas.
Pengunjung pantai Adriatik di Kroasia duduk di bawah payung dan berkali-kali berendam di laut untuk menyejukkan diri. Dengan suhu udara mencapai 40 derajat Celcius di tempat teduh, banyak dari pengunjung mengatakan mereka menghindari pantai dari menjelang hingga setelah tengah hari.
At midday, it's really hot. We stay away. We have to take care of ourselves.
In the afternoon, we sleep. We swim in the morning and in the evening, from 6 p.m. until 8:30 p.m.
Kedua turis menyatakan udara pada tengah hari sangat panas. Kami tidak ke pantai. Kami harus pandai-pandai menjaga diri. Pada siang hari, kami tidur. Kami berenang pada pagi dan petang hari dari jam 6 sampai 8:30 malam. Udara panas menyebar dari Afrika Utara. Layanan darurat memperingatkan orang lanjut usia dan pasien penyakit jantung kronis untuk tidak keluar rumah. Kebakaran bulan lalu di kota pesisir Split menghancurkan ribuan hektar hutan dan lahan pertanian dan setidaknya 15 rumah. Beberapa kota pesisir dilandai badai dengan ombak yang luar biasa tinggi. Situasi tidak berbeda jauh lebih ke utara. Di ibu kota Ceko, Praha, penduduk setempat dan wisatawan mencoba menghindari sengatan panas hari Selasa dalam perahu dayung di Sungai Vltava. Badan Meteorologi Ceko memperingatkan, gelombang udara panas bisa berlanjut sampai akhir pekan ini. Menurut Organisasi Meteorologi Sedunia yang berpusat di Jenewa, kondisi cuaca ekstrim musim panas ini luar biasa. Omar Badur dari Organisasi Meteorologi Sedunia mengatakan,
"We will find few of such extreme event in the past 150 years, but in the recent 30 years, we have been recording more and more events like this ones."
Cuaca ekstrim seperti itu tidak banyak terjadi dalam 150 tahun terakhir, tetapi dalam 30 tahun ini kami mencatat semakin banyak kondisi seperti ini.
Organisasi itu mengatakan suhu udara akan terus naik jika negara-negara tidak membatasi aktivitas yang ikut menyebabkan pemanasan global. Organisasi itu mengimbau adanya persiapan guna melindungi warga dari kondisi cuaca ekstrim seperti sistem peringatan dini, tempat penampungan, dan tim penyelamat darurat. Kebun binatang Wina telah mengambil langkah-langkah untuk membuat musim panas lebih nyaman bagi penghuninya. Kolam renang gajah yang baru selesai tepat sebelum musim panas. Kolam renang itu dilengkapi sirkuit berjalan yang memungkinkan gajah berjalan tanpa keluar dari air. The Voice of America, VOA.
Masih dari VOA di Washington DC bersama Ariono Arifin juga Puspita Sariwati. Saat ini Amerika sekarang sedang heboh dan ribet soal imigrasi ya Puspita ya.
Iya.
Kayaknya mereka heboh gitu, ngebahas imigrasi sini, imigrasi sana, peraturan.
Tapi memang, negara Amerika kan negara imigran.
Iya, heran apa yang mesti diribetin lagi sih, sewatin. Udah jelas semua penduduknya imigran semua, nggak ada itu yang namanya Amerika asli itu sebenarnya nggak ada, jadi
iya,
karena
malah orang Indian.
Iya, Amerika Indian yang gitu kan. itu Amerika asli itu sebenarnya tuh.
Iya, omong-omong tentang itu, jadi saya ingat hari ini, hari ininya Indonesia ya, tanggal 3 Agustus.
Tanggal 3.
Iya, ternyata saya tadi buka-buka.
Buka-buka
ini
apa?
Komputer.
Oh, komputer. Iya.
Iya, ada 3 kapal yang dipimpin oleh Christopher Columbus lo berangkat dari Palos de la Frontera Spanyol tanggal 3 Agustus, tepatnya tahun 1492 untuk mengadakan perjalanan dari Eropa ke dunia baru.
Tuh, ya,
dunia
kan?
Barunya tuh mana tuh?
Tuh kan, tuh. Itu namanya imigran. Itu kan pindah kan, transmigrasi besar-besaran istilahnya. Jadi dan itu kalau bisa dipikirin itu juga yang kulit putih di Amerika itu semua sebenarnya imigran dari Eropa, Inggris, semua segala kan. Asia, Afrika, semua imigran.
Iya,
tanpa
dan
terkecuali.
menemukan tempat itu ya Christopher Columbus kan.
Betul sekali.
Iya. Dan yang pertama adalah pulau kecil di Laut Karibia dan juga benua Amerika. Terus
itu dia.
Diperingati kita juga jadi libur pada bulan Oktober ya.
Namanya Columbus Day.
Columbus Day.
Kita ngejar sale. Itu namanya. Baiklah. Sale, ya. The Voice
of America, VOA.
Saudara pendengar, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengecam vonis hakim terhadap Fidelis. yang dipenjara karena menanam pohon ganja untuk pengobatan istrinya. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangau, Kalimantan Barat pada Rabu menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah atau subsidi 1 bulan kurungan terhadap Fidelis Aris Sudewarto yang menanam 39 pohon ganja untuk pengobatan istrinya. Majelis Hakim menyatakan Fidelis terbukti bersalah melanggar pasal 111 dan 116 Undang-Undang Narkotika. Vonis hakim ini lebih berat ketimbang tuntutan jaksa yakni 5 bulan penjara dan denda 800 juta rupiah atau subsidi 1 bulan kurungan. Dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jakarta pada Rabu, Erasmus Napitulu, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, menilai vonis hakim terhadap Fidelis tersebut sangat keliru. Alasannya Fidelis menggunakan ganja sebagai obat untuk istrinya, bukan dia pakai sebagai pecandu narkotika. Erasmus menambahkan ICJR memandang kasus yang menimpa Fidelis merupakan bentuk dari kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan warganya atas akses kesehatan. Sehingga dalam kondisi darurat tersebut, Fidelis menempuh segala cara termasuk memakai ganja buat mengobati istrinya.
Dalam banyak jurisprudensi hukum Belanda, kondisi-kondisi di mana kita menolong seseorang, kondisi-kondisi di darurat di mana kita diharuskan untuk melanggar hukum, untuk menolong seseorang, maka itu dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana. Sehingga dalam kasus Fidelis sebenarnya kami agak sedikit kecewa dengan majelis hakim. Karena apa? Karena kami beranggapan seharusnya Fidelis bisa dilepaskan.
Lebih lanjut, ia mengatakan pengobatan menggunakan ganja bukan hal baru di dunia. Erasmus mengatakan ICJR kecewa karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih menangani masalah narkotika dengan pendekatan pidana. Mestinya lanjutnya pemerintah dan DPR mengeluarkan masalah narkotika dalam pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP dan menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat dalam mengatasi persoalan narkotika. Subhan Panjaitan, Koordinator Advokasi Rumah Cemara, menjelaskan secara legal sudah sejak 1976 sudah ada undang-undang yang mewajibkan pengguna narkotika melakukan rehabilitasi.
Pada saat indikator berhenti total merupakan angka kesuksesan, maka sebenarnya negara telah gagal. Karena angka kekambuhan itu 60% lebih. Angka kekambuhan seorang klien yang mengakses rehabilitasi begitu keluar pakai lagi, angkanya 60% lebih. Hampir 70%. Di mana-mana, baik secara nasional ataupun secara internasional.
Subhan menambahkan Rumah Cemara bersama ICJR dan lembaga nirlaba lainnya berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 8 Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Dirana Rayana, aktivis dari Lingkar Ganja Nusantara, mengungkapkan orang Belanda pertama kali meneliti tanaman ganja pada 1500 di Ternate, Maluku. Di Maluku waktu itu, menurut hasil dokumentasi Rumpius merupakan orang Belanda, terdapat 3 jenis tanaman ganja di Maluku. Dari hasil studinya mendapatkan bukti masyarakat Maluku sudah menggunakan ganja untuk pengobatan merupakan pelajaran mereka yang diperoleh dari para saudagar Arab. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, untuk pertama kalinya sejak mulai berkuasa pada tahun 2012, Presiden Tiongkok Xi Jinping yang juga Kepala Komisi Militer Pusat memimpin parade militer berskala besar pada hari Minggu di sebuah pusat pelatihan di Mongolia Dalam. Mengapa ia baru sekarang melakukannya dan bagaimana perkembangan militer Tiongkok? Ikuti hasil perbincangan wartawan VOA Victor Beatty dengan Robert Manning, periset senior untuk Brent Scowcroft Center for International Security di Atlantic Council, disarikan oleh Adriana Sembiring.
Menandai peringatan 90 tahun Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Presiden Xi Jinping mengatakan Tiongkok semakin dekat pada tujuan peremajaan besar-besaran dalam sejarah. Dengan mengenakan seragam militer, Presiden Xi mengajak ribuan personel militer untuk mendengarkan dan mengikuti perintah Partai Komunis dan berbaris kemanapun partai tersebut menunjuk mereka.
So I suspect this high profile political posture is related to that, and everything seems to be subordinated to his strengthening his position at the Party Congress.
Robert Manning dari Atlantic Council mengatakan ini adalah bagian dari upaya Presiden Xi untuk mengonsolidasi wewenangnya sebelum Kongres Partai Komunis ke-19 tahun ini, sehingga dia menjadi tokoh yang paling berkuasa sejak Deng Xiaoping, pemimpin Tiongkok dari 1978 sampai 1989.
He's also in the midst of major military reform, so his relationship with the military is very critical to him. As he goes into the Party Congress.
Kata Manning, Presiden Xi juga sedang melakukan perombakan militer besar-besaran sehingga hubungan dengan militer sangat penting baginya. Menurut Manning, walaupun Tiongkok tidak memulai perang, negara ini menjadi lebih agresif menentang Taiwan dan di kawasan perbatasan dengan India. Demikian pula di Laut Cina Selatan dan Timur. Pada tanggal 20 Juli, pesawat militer Tiongkok terbang di atas Laut Cina Timur, dekat Taiwan dan dua pulau Jepang. Bagaimana kondisi militer Tiongkok saat ini?
They've succeeded in modernizing much faster than I think a lot of American analysts thought. You have to say that particularly in the maritime area, they've built a navy.
Kata Manning, Tiongkok berhasil memodernkan militernya lebih cepat dari dugaan para analis di Amerika, khususnya di bidang maritim. Tapi Angkatan Laut Tiongkok belum teruji dalam perang sejak konfrontasi di Korea dan Vietnam 30 tahun yang lalu, tambah Manning. Apakah militer Tiongkok mencerminkan kekuatan dunia saat ini?
Yes, of course. I think that they've increased their capabilities across the board, air, naval, space. What she is trying to do is reorganize them, make them a little bit leaner and more efficient.
Militer Tiongkok secara keseluruhan telah meningkatkan kemampuannya dan Presiden Xi sebagai pemimpin sedang berupaya merombak dan meningkatkan efisiensi mereka sebagai kekuatan militer kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Apakah militer Tiongkok mulai menunjukkan kekuatan di wilayah baru akhir-akhir ini?
Oh, absolutely. I mean, they have their first foreign base now in Djibouti, which is proximate to a U.S. base there, which is making a lot of Americans there uncomfortable. They have ramped up over the last 10 or 15 years their peacekeeping around the world, some of which is in places where the Chinese have substantial economic interests, like Sudan.
Tiongkok sekarang memiliki pangkalan militer di Djibouti yang tidak jauh dari pangkalan Amerika, sehingga agak meresahkan. Tiongkok juga meningkatkan keterlibatan mereka dalam penjagaan perdamaian di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah di mana Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi, seperti Sudan dan Afrika Timur. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Saudara pendengar, The Sistine Chapel Choir atau Kur Kapel Sistina sedang bersiap-siap melakukan lawatan pertamanya ke Amerika dalam 30 tahun. Kur paling tua di dunia itu mulai pertunjukan untuk pemimpin gereja Katolik Roma 500 tahun yang lalu. Reporter VOA Faith Lapidus melaporkan tentang rencana kunjungan ini yang disampaikan oleh Jimmy Manan.
Anggota kor ini yang terdiri dari 20 orang dewasa dan 30 remaja laki-laki dikenal sebagai Kor Paus dan secara berkala mengadakan pertunjukan di Kapel Sistina dibayang-bayangi oleh karya-karya agung Michelangelo serta juga ketika Paus menyelenggarakan misa di Basilika Santo Petrus. Dua bulan lagi mereka akan menyanyi di Katedral St. Patrick di New York dipimpin oleh Direktur Kor itu, Maestro Monsignor Massimo Palombella.
So I am concerned about doing our music well and professionally because professionalism and culture are vehicles of evangelization.
Saya memperhatikan penyelenggaraan musik kami secara baik dan profesional karena profesionalisme serta budaya merupakan penggerak evangelisasi. Jadi saya sangat tertarik pergi ke sana dan menyelenggarakan konser. Kami akan selenggarakan di New York, Washington dan Detroit serta akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya, disertai kompetensi estetika. Kami berupaya untuk berkomunikasi, memaparkan gambaran Tuhan dan spiritualitas yang terkandung di dalam musik ini. Laki-laki dewasa di dalam kor ini yang berasal dari seluruh dunia juga memiliki sasaran sama. Penyanyi bariton Mark Spyropoulos berasal dari London. Katanya,
We're very much looking forward to it. It's fantastic to come to the United States.
Kami sudah tak sabar melaksanakan lawatan ini. Fantastis kami bisa datang ke Amerika. Banyak kor bagus di Amerika dan kami akan bekerja sama dengan beberapa dari mereka, khususnya St. Thomas di Fifth Avenue. Sangat bagus bahwa kami bisa mengantarkan apa yang kami selenggarakan di Kapel Sistina yang hebat itu ke Amerika, serta menyanyi untuk Amerika. Hal ini sangatlah menggembirakan untuk kami. Ini merupakan lawatan pertama ke Amerika untuk banyak anggota kor ini, termasuk Enrico Torre.
Pendengar, tetaplah bersama kami Radio VOA Washington, dan kalau Anda tidak sempat mendengarkan siaran langsung kami, klik saja www.voaindonesia.com.
Betul, simak terus VOA dari Washington.